європейські цінності.
Скажіть, будь ласка, наскільки, на ваш погляд, американський бізнес готовий вкладати гроші в Україну, і що забезпечує гарантії того, що ці гроші не підуть тут в Україні за водою, як це інколи у нас траплялося раніше? Прошу, пане Олександр Дергачов.
Ну, зрозуміло, що виникли деякі питання у потенційних інвесторів у зв'язку з тим, що в Україні переглядаються деякі факти приватизації і навіть великих об'єктів. Це має бути, звичайно, роз'яснено. І те, що президент має значні можливості, кілька трибун, кілька зустрічей з американським бізнесом, я думаю, що буде супроводжувати це відповідними інформаційними діями. Найвищому рівні це може бути зроблено, запевнення в тому, що будь-які відкриті схеми інвестування передбачають абсолютні гарантії надійності, і українська держава хоче тільки впорядкувати деякі моменти, пов'язані з брутальними порушеннями умов приватизації в недалекому минулому, і налаштовано на те, щоб тут це було за найвищими цивілізаційними стандартами. Верховенство права, рівність, відкрита конкуренція.
Ви як думаєте, пане Олександре Фоменко?
Все ж таки, я б не розуміючи, визнаючи надзвичайну важливість економічного вектору напряму вкладання грошей американських інвестицій, я все ж таки не перебільшував значення цього чинника у наших відносинах. А все ж таки найважливішими економічними партнерами є і залишатимуться Європейський Союз і Росія. До Сполучених Штатів занадто далеко, суто фізично. Проте, мені здається, більш важливим і першочерговим, пріоритетним мусять стати відносини у сфері безпеки, відносини у політичних сферах. Хоча економічні це безумовно важливо і позитивне.
Дякую. І я нагадаю, що в Києві 20 годин 32 хвилини. В прямому ефірі «Радіо Свобода» триває передача «Про і контра», «За і проти». Наші гості у студії – політологи Олександр Дергачов та Олександр Литвиненко. А по телефону з працької студії «Радіо Свобода» Ірина Халупа говорила. Слухачі «Радіо Свобода» можуть ставити запитання учасникам передачі «Про і контра» в прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом працює Михайло Петренко, веде передачу Сергій Кисельов. І ми повертаємося до розмови про візит президента України Віктора Ющенка до Сполучених Штатів Америки. Запитання до наших гостей у студії. Як, на ваш погляд, пояснюватиме український президент у США все-таки не зовсім інколи для західних інвесторів не зовсім зрозумілі експерименти з реприватизацією в Україні, до якої ставляться так досить сторожко? Пане Олександр Гачов.
Я думаю, що тут для тих, хто мав справу з колишньою українською владою, нема особливих запитань. Україна, на жаль, успадкувала дійсно поганий імідж щодо рівня корупції, бюрократизації, цих тіньових схем. І першим зобов'язанням є саме здолання цих явищ. Тож, треба навіть і такі питання досить суперечливі, як перегляду наслідків приватизації в окремих випадках. Це є епізодом в більш широких проблемах, пов'язаних саме з здоланням корупції і виведенням практики урядування на новий рівень, оцей, який передбачає верховенство права. Тож, думаю, що не треба перебільшувати ці питання. Вони, скоріше, підігріваються тут, в нас, всередині України, окремими силами, які саме і здійснювали такі тіньові схеми приватизації, сьогодні намагаються захищати свої права, спекулюючи на таких гострих питаннях, як стабільність умов і недоторканність власності. Насправді недоторканою має бути тільки власність, яка отримана правовим шляхом. І все ж таки, дійсно, якщо ми хочемо розширити коло тих, хто готовий співпрацювати з Україною, то треба вести цю роз'яснювальну роботу, якнайшвидше наводити лад тут всередині країни і давати гарантії, дійсно, демонструвати якісно новий підхід до цих питань. І тут дуже важливо, щоб встановився новий рівень довіри між урядами, між парламентарями. Це створює ту саму атмосферу, яка дозволить і приватному інвестору теж бути впевненим в тому, що його бізнес буде захищений в Україні. Більше того, попри те, що дійсно у нас і Росія надзвичайно важливий стратегічний партнер, і Європейський Союз тут поряд, але якщо ми хочемо, по-перше, здійснити масштабні наші транзитні проекти, нам потрібні Сполучені Штати. Якщо ми хочемо, щоб тут встановилась на практиці нова культура підприємництва, нам потрібен потужний іноземний капітал, а це значною мірою американський капітал так само. Тобто ці питання є дуже актуальними. Я думаю, що сьогодні, на період принаймні до наших парламентських виборів і, скажімо, уточнення подальшої програми національного розвитку, який буде зроблений за ітогами цих парламентських виборів, нам потрібно саме вирішувати назрілі економічні питання.
Дякую. Пане Олександре Литвиненко, повертаючись до, продовжуючи тему реприватизації українських підприємств, як ви гадаєте, чи прецедент, чи створені ці прецеденти, починаючи з Криворіжсталі і закінчуючи, я знаю, там Миколаївським заводом «Океан», чи не створять вони ситуацію для західного інвестора, що Україна перетвориться на таку собі, знаєте, дисконтну державу, коли, скажімо, люди, вкладаючи певні інвестиції, повинні будуть закладати зразу, закладати ризик втратити, тому що, зрештою, Океан, наскільки я знаю, до того, як його взяла, тобто, як він був приватизований, тіньовими схемами, не прозоро, але тим не менше, тоді він, здається, за 6 років робив пів корабля, а зараз там за рік по 3-4, і відповідно і вартість заводу цього змінилася порівняно з тим. Тобто, чи не вийде так, що це навпаки для західного інвестора перелякає його замість того, щоб переконати, що тепер все буде прозоро і повні гарантії він матиме?
Ви знаєте, все залежатиме від того, як будуть реалізовуватися ці процеси. Якщо вони будуть здійснюватися на основі законодавства, яке не матиме зворотньої дії, якщо вони будуть здійснюватися на основі рішень судів, причому гласних, які відповідають Конституції, міжнародному праву, чинному нормативно-правовим актам, то, мабуть, великих проблем не буде. Це перше. Друге, і про це було достатньо чітко заявлено, і сподіваюся, що це буде дійсно так, йдеться не про тотальний перегляд, а про перегляд найбільш гострих, найбільш резонансних проблем. І третє, що дуже важливо – дуже важлива прозорість, чіткість всіх цих схем, щоб іноземний інвестор розумів, що входити в Україну можна і необхідно, і що якщо він буде входити на основі законних схем, його власність буде 100% захищена законом.
Дякую. І ми переходимо до нашої наступної теми. Вона теж стосується відвідин президентом Віктором Ющенком Сполучених Штатів Америки. Український президент має намір зустрітися в Сполучених Штатах з колишнім держохоронцем майором Миколою Мельниченком, а генеральний прокурор Святослав Піскун, який мав їхати, летіти до Сполучених Штатів у складі делегації, збирався допитати майора Мельниченка, офіційно, аби його це був офіційний допит легітимний для кримінальної справи. Якими, на ваш погляд, можуть бути наслідки цієї зустрічі президента з колишнім держохоронцем Леоніда Кучми? Прошу, пане Олександре Дергачове.
Ну, якщо відбудеться зустріч президента України з Миколою Мельниченком, я думаю, що це мало б означати, що багато що зрушується і буде зрушено остаточно. Тому що маневри навколо плівок різних учасників цього процесу, коли вже є кілька володарів цих плівок і навіть і записуючого устрою, все це породжує багато питань і сумнівів. Якщо Мельниченко сам виявляв настрої зустрітися, то, мабуть, він готовий покласти край цим всім маневрам і прояснити ситуацію остаточно. Якщо Ющенко погоджується на таку зустріч, то, мабуть, він має певні гарантії того, що це буде змістовна зустріч, яка принципово зрушить з місця всі ці питання. Тобто на це ми маємо покладатися, інакше буде незрозуміло, навіщо така зустріч. Так само, я думаю, що більш діловий підхід – це процесуальні певні дії Генпрокурора України там, які можуть наблизити нас до юридичної ясності цього питання. В будь-якому випадку подальші маневри і спекуляції навколо цього – були б, ну, великою помилкою. Вони неприпустимі.
Дякую. Пане Олександре Литвиненко, ваша думка?
Величезною проблемою касетного скандалу і після цього розвитку цих подій полягала їхня суто політична підхід до них суто політичний. Відсутність необхідних процесуальних правових дій. І у цьому вимірі, мені здається, я повністю погоджуюсь з паном Дергачем, набагато більш важливим і набагато більш ефективним здійснення процесуальних кроків, таких як допит майора Мельниченка, таких як інші дії у межах цієї карної справи. Цю проблему плівок можна закрити лише суто правовими засобами, лише здійснивши низку зрозумілих і необхідних правових кроків. Жодне політичне рішення не дозволить закрити цю тему. Тим паче, поки не було рішення суду, поки не відбулися ці процесуальні дії, з плівок можуть завжди породжуватися не лише реальні плівки, їх там, як ми зрозуміли, дуже багато достатньо, але можуть з'являтися і всі різні всілякі фальшивки і таке інше, і тому подібне.
Дякую. І до нас по телефону приєднався голова тимчасової парламентської комісії з розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, народний депутат України Григорій Мельченко. Вітаю вас, пане Григорію, ви нас чуєте?
Доброго вечора.
Добрий вечір. Пане Григорію, і до вас таке запитання. Скандал із російським олігархом Борисом Березовським довкола плівок Миколи Мельниченка. Що, на ваш погляд, відбувалося насправді, відбувається насправді?
Ви розумієте, що якби я був просто народним депутатом України, я міг би коментувати події, пов'язані з заявою Бориса Березовського, заявами Миколи Мельниченка, зокрема останньою заявою, яку він направив до голови Служби безпеки України, мабуть, радіослухачі з нею знайомі, вона друкувалася в інтернеті. Декілька днів тому назад на мій факс підполковник запасу ФСБ Росії Олександр Литвиненко направив офіційну заяву, також пов'язану із плівками Миколи Мельниченка. Вона теж була опублікована в ЗМІ, пройшла по Інтерфаксу, в інших виданнях. Акцентувати увагу, що відбувається навколо, скажімо, Миколи Мельниченко, що відбувається в зв'язку з заявою Бориса Березовського, я б не акцентував на це увагу. Мені важливо ось що одно. Перше, дуже важливо встановити, що дійсно було із прослуховуванням, із записами от Миколи Мельниченка. Хто організував це, хто за цим стояв, хто на якому етапі підключився до записів Миколи Мельниченка. Ви знаєте що, повірте, я знаю дуже багато у цій справі. І я міг би просто, як народний депутат, видати цю інформацію, яка б могла викликати, в певній мірі, навіть шок. Але, ще раз наголошую, але, я голова тимчасової слідчої комісії, і всю інформацію, всієї інформації, якою володію, я хочу надати статус процесуального характеру, тобто доказів у справі. А для цього мені потрібно офіційно заяви всіх учасників так званого касетного скандалу, як воно вже війшло у пресу і в побут наших громадян. І в цьому напрямку я працюю. В зв'язку з тим, що до мене звернувся офіційно із заявою Олександр Литвиненко, я обов'язково вилечу в Лондон, щоб офіційно відібрати в нього заяву, щоб заява була нотаріально завірена, і тоді можна працювати по тим фактам, які викладені. Обов'язково з цього приводу зустрінуся з Миколою Мельниченко, і як по тим документам, які я отримав від нього, я офіційно попрошу його, щоб він добровільно дав пояснення з приводу цих заяв і Березовського, Олександра Литвиненка та інших осіб, які мають в тій чи іншій мірі причетність до скандалу, касетного скандалу, його пояснення, які також в процесуальній формі, згідно з чинним законодавством України чи Сполучених Штатів Америки, чи тій країні, де я з ним зустрінуся, то це мало процесуальне значення по кримінальним справам. Це перше. Друге. Мене менше всього цікавить, чому посварилися, чи, як то кажуть, побили горшки особи, які мали відношення до аудіозаписів Миколи Мельниченка. Для мене важливо суть і фактаж тих записів чи тих подій, які містяться на записах Миколи Мельниченка, і дача їм правової оцінки. І тому, знаючи, що рано чи пізно якраз вийдемо на цей шлях, коли я очолив тимчасову слідчу комісію, я якраз почав працювати у цьому напрямку з членами слідчої комісії. Ми знали, що головне не аудіозаписи. Головне являються свідчення Миколи Мельниченко як очевидця того, що він записав. І тому ми пішли таким чисто процесуальним шляхом. І зустрічаючись з Миколою Мельниченком, я йому говорив: Миколо, не дивлячись на те, що в мене до тебе, я ставлю до тебе симпатію, дружні стосунки, але я перед тобою тільки як голова слідчої комісії. Коли я зустрічаюся з тобою, скажімо, в приватних, у якихось умовах, це одна справа. А коли я з тобою спілкуюся по справі Гангадзе, іншим резонансів справ, я в першу чергу перед тобою, як голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, або, коротше кажучи, як парламентський слідчий. І мені потрібно лише отримати від тебе тільки правдиву інформацію, яка б могла мати підтвердження якимось іншими доказами. І що ми зробили? Ну, мають великий досвід роботи слідчим. Микола Мельниченко, будучи мною попередженим про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показів, як це передбачено чинним законодавством України і регламентом Верховної Ради України, він підписував з цього приводу письмове зобов'язання. Він по кожному епізоду, де мова йшла про вчинені злочини Кучмою чи його найближчим оточенням, давав пояснення і підтверджував достовірність своїх слів тими аудіозаписами, якими він зробив. Він давав нам, слідчій комісії, розшифровку цих аудіозаписів. Вони були підписані і завірені нотаріально. І на жорсткому диску давав звуковий файл цієї розмови.
Пане Григорію, вибачте, я вас перерву. Скажіть, будь ласка, коротеньке запитання, бо нас же час трохи так починає лімітувати. Нинішні, знову такі, заяви з приводу того, що Мельниченко записував, робив ці записи під, так мовити, диригуванням Євгеном Марчуком. Наскільки це, на ваш погляд, як голови комісії, відповідає дійсності?
Значить так, щоб відповісти на те, наскільки це відповідає дійсності, перше, що повинен зробити, зустрітися із Олександром Литвиненком, офіційно від нього отримати цю заяву, бо направлена ним заява по факту не має процесуального значення, щоб викладені в нього свідчення були нотаріально засвідчені, і почати перевірку. Зустрітися з Миколою Мельниченком, щоб він також дав пояснення офіційні з цього питання, і коли буде завершена ця перевірка, от, вона буде обговорена в слідчій комісії, і ми можемо зробити це вже
зрозуміло.
Поки що це лише як версія, яка потребує зрозуміло. Повної об'єктивної
перевірки. Як ви ставитесь до того, що плівки будуть, можливо, нова перевірка зроблена плівок Мельниченка в Сполучених Штатах, в Штатах із залученням українських експертів?
Слава Богу, нарешті до цього висновку про необхідність проведення цієї експертизи в США долучилися і представники ПАРЕ, і, можливо, погодиться Генеральна прокуратура. Є рішення тимчасової слідчої комісії ще влітку 2003 року. І слідча комісія домовилася з Департаментом юстиції США, щоб ці експертизи були проведені в Сполучених Штатах Америки. З цього приводу ми звернулися до Генерального прокурора України Святослава Піскуна ще влітку 2003 року, щоб ця експертиза, яка зараз пропонується, ще була проведена тоді. На превеликий час ми втратили майже 2 роки. Це єдиний вихід забезпечити об'єктивність цієї експертизи. В Сполучених Штатах Америки знаходяться оригінали технічних пристроїв, за допомогою яких робилися ці записи. Друге, в Сполучених Штатах Америки знаходяться оригінали записів або
і сам головне, так звані Мельниченко.
А саме головне, Сергію, абсолютно вірно, знаходиться особа, яка покаже, у який спосіб і як вона робила ці записи. І це дасть можливість дійсно зробити об'єктивну експертизу. І тоді хай туди Святослав Піскун привозить українських експертів, експертів інших країн світу, і тоді це буде об'єктивна інформація.
Останні...
І на завершення. Дійсно, представники ПАРЕ погодилися з таким рішенням тимчасової слідчої комісії, і про це вони заявили навіть на прес-конференції.
Дякую. На цій же прес-конференції я якраз поставив запитання доповідачеві ПАРЕ з приводу смерті колишнього міністра внутрішніх справ Кравченка, і вона сказала, що існує 2 версії – самогубство і не самогубство. Як ви гадаєте, все-таки версія 1 чи 2?
Я до цього часу не виключаю, що необхідно. І це навіть не те, що не виключаю, це, як би сказав, зобов'язання Генеральної прокуратури ретельно дослідити всі обидві версії, як самогубство, так і навмисне вбивство. Більше того, є ряд обставин, які мені відомі, але я, на жаль, на превеликий жаль, не можу ще сказати поки що засоби масової інформації, це тими обставинами і ті факти, які встановлені от при огляді місця події.
Події,
які не виключають, що є достатньо серйозна робоча версія, що розслідувати треба, що це могла бути і спецоперація по вбивству Юрія Кравченка.
А це могла бути, скажімо, там перевіряли, коли експерти дивилися, перевіряли ДНК, це був Кравченко?
Так, я вам скажу, з цього приводу ви, мабуть, могли читати засоб масової інформації. Це одне із перших питань, яке було поставлене переді мною.
І це доведено, що це був Кравченко.
Так, да, це дійсно.
Дякую.
Юрій Федорович Кравченко.
Пане Григорію, спасибі. Ми з вами прощаємося. Величезне спасибі за інформацію, яку ви надали
слухачам
Радіо Свобода. До побачення.
До побачення.
А ми повертаємося до студії і продовжуємо цю розмову. Час нас вже підпирає, справді. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, нинішній цей розвиток цих подій з розслідуванням загибелі журналіста Гонгадзе, наскільки зараз це іде, на ваш погляд, в правильному напрямку?
Я сподіваюся, що з суто професійної, юридичної точки зору там є реальний прогрес. Суспільство очікує результатів. І після кількох заяв досить гучних і прокурора, і президента, до речі, України, ну, начебто знов пауза якась. І треба чекати знов, що з'явиться якісно нова інформація і буде просування у справі. Але я хочу висловити і таку, знаєте, оптимістичну підозру, оскільки є тут багато політичних чинників різних. І, можливо, головний з них – це вибори, що наближаються. Ця справа, але не тільки вона, а є їх кілька, і економічних, і політичних, які дуже обтяжують політичну активність окремих політичних гравців. Я думаю, що цей рубіж виборів, коли вони вступлять в завершальну фазу, є й тим останнім моментом, коли суспільство дізнається про реальні результати розслідування, і це зникне з нашого порядку денного вже. І ми матимемо і правові оцінки, і паралельно політичні оцінки діяльності окремих вищих посадовців колишньої влади.
Дякую. Пане Назаренко, чи не здається вам трохи дивним, що з одного боку президент України Віктор Ющенко знає про те, що записано на плівках Мельниченка в епізоді з Юрієм Кравченком, з іншого боку Віктор Ющенко сказав, що, мовляв, Юрій Кравченко відійшов від тієї банди і був, так мовити, хорошим. Це випадково, чи як ви це можете пояснити?
Ну, мені здається, що президент, висловлюючи такі думки, мабуть, спирається на якусь інформацію, яка йому доступна, на відмін від нас. Я б хотів лише наголосити на тому, що справа Гангази, як всі інші резонансні справи, будуть дійсно розкриті лише тоді, коли будуть вироки суду. А це необхідно, безперечно, робити як можна швидше. Причому дуже важливим, щоб відбулося розслідування не лише по справі Гангадзе, але і по факту прослуховування, по іншим фактам, які насправді становлять надзвичайну загрозу національній безпеці нашої країни.
Дякую. І, мабуть, що наш час вже зовсім добігає кінця, але ми ще маємо трохи часу на одне запитання. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, доля екс-президента Леоніда Кучми, якою ви її бачите і десь в світлі розслідування справи про загибель Гангадзе і взагалі? Прошу, пан Олександр Дергачов.
Я думаю, що нещодавнє опитування громадської думки з цього питання дало досить чітку перспективу, коли абсолютна більшість вважають, що Леонід Кучма мав би утриматись від якоїсь суспільної політичної активності в країні. Він не тільки непопулярний, він несе безпосередню відповідальність за багато бід, за втрачений час. І сьогодні, якщо він відчуває себе невинним у конкретних справах, які мали б мати і карні наслідки, то він має просто відійти від суспільно-політичної діяльності і не намагатись через там якийсь фонд підтримувати демократію, до якої він не має жодного стосунку. Ну, а решта – це справа суду.
Дякую. Пане Олександре,
мені здається, дії Кучми – це залежить від його особистого бажання і його розуміння ситуації. Стосовно визнання чи невизнання винним, це може вирішувати виключно суд.
Дякую. І буквально по 15 секунд традиційне запитання, що під час цієї передачі вас найбільше вразило. Вразило, пане Олександре Дергачов?
Я думаю, сьогодні дуже важка була передача, тому що є така тема – помер Папа Римський. І це сьогодні позначається взагалі-то і на увазі до інших, можливо, дуже актуальних, дуже важливих справ. Але така ситуація, такий настрій.
Я як ведучий з вами абсолютно погоджуюся, це на мене теж справило найбільше враження. І прошу, пане Олександре Дзененко, вас.
Безумовно, закінчення епохи.
Дякую. Дякую. І нам залишилося нагадати, що ви слухали в прямому ефірі Радіо Свобода передачу «Про і контра», «За і проти». Ми говорили про смерть Папи Римського Івана Павла ІІ та перший офіційний візит президента України Віктора Ющенка до Сполучених Штатів Америки. У передачі взяли участь політологи Олександр Дергачов та Олександр Литвиненко, з Празької студії Радіо Свобода Ірина Халупа, з Києва народний депутат України Григорій Омельченко. Спасибі слухачам Радіо Свобода за те, що вони нас слухали. За режисерським пультом працював Михайло Петренко і в передачу Сергій Кисельов. На все добре, до наступної неділі. Я поступаюсь місцем біля мікрофону своєму колезі Віктору Міняйло, який познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі.